Blaðsíða 83. Bolli settist þegar undir herðarunum og andaðist Kjartan á hnjám Bolla. Iðraðist Bolli þegar verksins og lísti vígi á hendur sér. Bolli sendi þá ósvífu sinni til byggða en þeir Þórarinn í Tungu voru eftir hjá líkonum. Og er ósvífu sinir komu til lauga, sögðu þeir tíðindin. Guðrún lét vel yfir. Lík Kjartans var fært heim í Tungu. Síðan reið Bolli heim til lauga. Guðrún gekk í móti honum og spurði hversu framorði væri. Bolli sagði þá vera nærri nóni dags. Þá mælti Guðrún. Misjöfn verða morgunverkin. Ég hef spunnið 12 álna garn en þú hefur vegið Kjartan. Bolli bað hana að minna sig ekki á það óhappaverk. Guðrún mælti. Ekki tel ég slíkt með óhöppum. Þótti mér sem þú hefðir meiri metorð þann vetur en Kjartan var í Noregi en nú. Er hann tróð þig undir fótum þegar hann kom til Íslands? En ég tel þó það síðast er mér þykir mest vert að Hrefna mun eigi ganga hlæjandi að sænginni í kvöld. Þá svarar Bolli og var mjög reiður. Ósýnt þykir mér að hún fölni meir við þessi tíðindi en þú. Og það grunar mig að þú brygðir þér minna við þó að ég lægi eftir á vígvellinum en Kjartan segði frá tíðundum. Guðrún fann að Bolli reiddist og bað hann að segja þetta ekki. Ég kann þér mikla þökk fyrir verkið. Þykir mér nú það vitað að þú vilt ekkert gera í móti skapi mínu. Það var til tíðinda í Sælingsdalstungu nóttuna eftir að án settist upp er allir hugðu að væri dauður. Urðu þeir hrættir sem vöktu yfir líkonum og þótti það undur mikið. Þá mælti án til þeirra. Ég bið ykkur í guðsnafni að þið hræðist mig eigi því að ég hef lifað og haft vit mitt allt þanga til rann á mig svefn.